të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 13 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon në raportin e tij vlerëson se afrimi i Serbisë dhe Kosovës në rrugën evropiane paraqet të zhvillimin më pozitiv, por kjo ka rënë në nënhijen e tensioneve lidhur me zgjedhjet serbe. E përditshmja Washington Post e boton një artikull ku shkruan se Rusia i tregon muskujt në OKB, ndërsa Serbia pret favore nga Moska. Edita Tahiri thot se qeveria e Kosovës është fokusuar në zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Sot disa të rinj në Kosovë flasin për respektimin e barazisë gjinore. Senatori amerikan John Kerry i ka bërë thirrje Pakistanit që të bëjë më tepër në luftën kundër bazave terroriste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nesër diskuton për zhvillimet e fundit të tremujore në Kosovë, ndërsa material bazë do të jetë raporti sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon. Në fillim të raportit të tij për periudhën 16 janar-15 prill të këtij viti, Ban Ki-moon vlerëson se pas konkluzioneve të suksesshme të diskutimeve për çështjet kryesore në dialog, Beogradi dhe Prishtina i kanë avancuar planet e tyre evropiane. Në këtë aspekt përmendet se Bashkimi Evropian i ka dhënë në Serbisë statusin e kandidatit dhe se më 27 mars komisionari për zgjerim formalisht e ka lansuar studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asocim ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Kjo shënon në zhvillimin më pozitiv në periudhën raportuese, që ka dalur nga progresi konkret në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, thot raporti. Por këto zhvillime kanë rënë nënhijen e tensioneve në rritje në terren gjatë pjesës së fundit të periudhës raportuese, theksohet në raportin e Ban Ki-moonit, duke shpjeguar se kjo i atribuohej pjesërisht të përgatitjeve për zgjedhjet të serbe më 6 maj dhe kundërthënjet të shoqëruese për votimin në Kosovë. Lideri nacionalist opozitar në Serbi, Tomislav Nikolić, tha sot se ai do të marrë pjesë në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 20 maj, megjithë kërcënimin se do t'i bojkotonte votimet. Ai tha dje se do t'i bojkotonte votimet më 20 maj për të protestuar atë që ai e cilësoi si vjedhje masive më 6 maj në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi. Autoritetet i kanë hedhur poshtë akuzat e Nikolićit, që është lideri i Partisë Progresive Serbe, se Partia Demokratike Reformatore e Boris Tadićit i ka falsifikuar 500.000 vota me qëllim që ta eliminoj Nikolićin nga gara presidenciale. Ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, që pothuaj se e ka fituar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor, e ka kundërshtuar martesën e gjinisë së njëjtë dhe poligamin, derisa e ka shprehur besimin e tij në vlerat e krishtera dhe familje. Tri ditë pasi Barack Obama u bë president i parë amerikan që publikisht i ka mbështetur martesat e gjinisë së njëjtë, zoti Romney në një universitet të kristian në Virginia tha se përparësia e familjes mbetet në zemër të parimeve që e përforcojnë kombin. Senatori amerikan John Kerry mbrëm voni ka bërë thirrje Pakistanit që të bëjë më tepër në eliminimin e bazave terroriste nga territori i vet. Një kohë të gjatë Washingtoni e ka akuzuar Islamabadin se po bën pak kundër militantëve me bazë në Pakistan, të cilët po lansojnë në sulme në Afganistanin fqinj. Duke folur në një dëgjim në Kongresin Amerikan, John Kerry tha se është e papranueshme për të pasur zonë të imunitetit për akte të luftës kundër forcave ndërkombëtare brenda në Afganistan. Zoti Kerry ka theksuar se Pakistani duhet të jetë më kategorik dhe më bashkëpunues, duke sugjeruar se do të ndërmerren masa të tjera nëse konsiderohet se Islamabadi nuk po bën më tepër. Një person i armatosur e ka vrarë sot pjestarin kryesor të Këshillit Paqësor të Afganistanit, që ishte një ish udhëheqës taliban, i cili më vonë u bë negociator. Vrasja është parë si goditje ndaj përpjekjeve të qeverisë afgane për të zhvilluar negociata për zgjidhje politike të luftës kundër militantëve taliban. Policia tha se negociatori Arsala Rahmani ishte në veturën e tij kur u vra nga personi i panjohur i armatosur në një udhkryq në pjesën perëndimore të Kabulit. Dy gazetarët e turk të burgosur në Siri prej muajit mars janë kthyer në Turqi pasi Irani veproi si ndërmjetësues për lirimin e tyre. Adem Oskoshe dhe Hamit Çoshkun arritën sot në Stamboll me një aeroplan nga Teherani. Të dy personat të mendohet se janë arrestuar në fillim të muajit mars, pasi kishin hyrë në Siri për të raportuar për luftimet të ndërmjet forcave lojale ndaj presidentit të Bashar al-Assad dhe kryengritësve opozitar në qytetin Idlib afër kufirit me Turqinë. Dëshmitarët kanë thënë se ata të dy ishin arrestuar nga militantët të proqeveritar dhe i ishin dorëzuar inteligjencës së Sirisë. Dha me blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, krye negociatorja e Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri, thekson se tash qeveria është fokusuar në zbatimin e marveshjeve të arritura, dhe se pas zbatimit e tyre nuk mund të flitet për vazhdim të dialogut me Beogradin. Analisti Imer Mushkolaj konsideron se Beogradi ka politike destabilizuese ndaj Kosovës dhe se për zbatimin e marveshjeve duhet të ketë presion të bashkimit evropian ndaj autoriteteve të Serbisë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e Kosovës në bisedimet Prishtinë-Beograd Edita Tahiri ka deklaruar se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash me palën serbe në dialogun teknik nuk mund të flitet për tema të tjera. Kryenegociatorja Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se fillimisht duhet që marrëveshjet e arritura të zbatohen e më pas të flitet për takime dhe tema të tjera me palën serbe.
Ashtu siç ka thënë edhe kryeministri Thaçi, në këtë fazë ne jemi këtu fokusuar për zbatimin e marrëveshjeve dhe kërkojmë një angazhim të vendosur të Bashkimit Evropian, e cila është edhe ndërmjetësuese dhe garantuese e këtij dialogu teknik, që të bëjë presion Serbisë për zbatimin e marrëveshjeve dhe nuk mund të ketë bisedime për tema tjera teknike pa u bërë zbatimi i marrëveshjeve.
Qeveria e Kosovës ka shprehur disa herë zhgënimin e saj për mos zbatimin e plotë të marrëveshjeve nga ana e Serbisë. Edhe analistët e çështjeve politike deklarojnë se bisedimet me palën serbe nuk duhet vazhduar derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Analisti Imer Mushkolaj thotë se derisa Beogradi ka një politikë destabilizuese ndaj shtetit kosovar, Prishtina nuk duhet lejojë kurfar kompromisi në vonesën e zbatimit të marrëveshjeve.
Konsideroj se tashmë pas krimit qeverisë së re në Serbi dhe vazhdimit të dialogut, Prishtina duhet të vërë kushte gjithmonë në konsultim dhe në koordinim me Bashkimin Evropian dhe me Zotin Kuper që sporit arrihet zbatimi marrëveshjeve, më pas të vazhdoj dialogu për marrëveshje tjera. Vetëm në këtë mënyrë besoj se Prishtina do të mund të tregohet një partner i barabart në dialogun me Beogradin, dhe si të më kurzimit e Prishtinës do të bëndë që edhe Beogradi më në fund të zbatoj marrëveshje të arritura.
Analistët vlerësojnë se bisedimet e deritashme të cilat janë quajtur teknike dhe shumë të në rasteve kanë pasur ngjyrime politike dhe ato si pas tyre do të vazhdojnë nëse pala shqiptare lëshon pe. Prishtina si e vetme nuk mund të bëjë presion te Beogradi për zbatimin e marrëveshjeve, thot analisti Mushkolaj, por sipas tij në këtë rrafsh edhe Bashkimi Evropian duhet të ushtrojë ndikimin e saj.
Po pikërisht gabimi i kryepalës kosovare në dialog ka qenë lëshimet shumë të mëdha që i ka bërë më herë dhe kjo tashmë po i hakmerret për shkak se tashmë kemi parë se Serbia di shumë mirë luaj politikisht dhe pavarësisht arritjes së marrëveshjeve në letër, në praktikë nuk po i zbaton deri në fund apo nuk po i zbaton ashtu siç duhet. Kështu që unë besoj se Prishtina duhet pra të dhërë kushte dhe konsideroj se mund të arri një farë suksesi, mirë po gjithmonë duke pasur parasysh se kjo duhet të bëhet në koordinim Bashkimin Evropian.
Ndryshe gjatë kësaj jave me iniciativën e një grupi të deputetëve, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një mocion me të cilin thuhet se institucionet e vendit bisedimet me Beogradin duhet të kushzuar me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës. Por një ditë pas miratimit të këtij mocioni, opozita ka lëshuar sallën pas propozimit të partisë më të madhe në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës, që Kuvendi edhe njëherë ta rishqyrtoi mocionin e miratuar. Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë prodhuar deri më tash disa marrëveshje të prezantuara edhe si konkluzione, por deri më tash nuk është bërë ndonjë vlerësim zyrtar nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në pamundësi të mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë, Beogradi po kërkon forma të tjera të themelimit të një organi ekzekutiv serb në veri, thon deputetët opozitar. Ndërkaq ata të partisë më të madhe në qeveri mendojnë se Serbia po e ndal mbështetjen drejt strukturave ilegale. Nga ana tjetër, analistët vlerësojnë se gjendja, sidomos në veri, ka mbetur e njëjtë me atë të para 6 majit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Lejimi i zgjedhjeve të pjesshme lokale serbe në territorin e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale nënkupton pajtimin me vazhdimin e status quo, sidomos në veri, vlerësojnë analistët politik. Por derisa deputetë të partisë në pushtet dhe ata të opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me efektet e zgjedhjeve të fundit serbe brenda territorit të Kosovës, profesori në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi, thotë se zhvillimet e fundit me zgjedhjet serbe, sidomos në veri, janë treguesi vazhdimësisë së gjendjes ekzistuese të status quo.
Praktikisht kjo paraqet thjesht vazhdimësi të status quo. Unë të thue që këto zgjedhje paraqesin bën një ndryshim nga proceset e deritanishme dhe mënyra e funksionimit të jetës lokale atje.
Në anën tjetër, për deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Xhelili, distancimi serbisë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë ishte treguar se ky vend nuk do t'i mbështesë më tutje këto struktura, të cilat për institucionet e Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Deputeti Lili thot se për kraja e Beogradit për pushtetet paralele në tri komunat veriore dhe në Mitrovic, ta shetutje mund të jetë shumë e vogël.
Elementet që kanë vepru një destruktive në atë pjesë do të keni porosit sonë që për krajën e Serbis më të tjerë nuk do të kenë, ose ajo për krajën do të shumë ma e vogël edhe ma e pasardoshme për ta.
Interesi popullatës serbe në veri është ndryshëm me interesin e strukturave ilegale në nënvizon deputeti Fatmir Xhelili, i cili është edhe antar i Komisionit Parlamentar për Siguri. Kështu që sipas tij organet e rendit dhe të drejtësisë tash duhet të veprojnë me goditjen e krimit dhe kontrabanduesve, ku pjesëmarrës janë si serbët ashtu edhe shqiptarët.
Strukturat e Kosovës fillimisht do të fillojnë me goditjen e kontrabanduesve që janë faktikisht nga pjesa e quajmë kushtimisht jugore, dihet vetë se ka edhe shqiptarë të involuar, kështu që fillimisht strukturat tona do të fillojnë me goditjen e pjesën jugore dhe kjo faktikisht do të kamunçon edhe ulësit që të godasin më lehtë strukturat në pjesën veriore.
Në tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Burim Ramadani, nuk mendon se Serbia po heq dorë nga mbështetja e strukturave të saj në veri të Kosovës. Serbia vetëm e ka ndryshuar taktikën e veprimit, thot Ramadani, duke përmendur faktin se Beogradi po paralajmëron një plan për formimin e një këshilli ekzekutiv serb në veri, si hap i parë drejt realizimit të tendencave serbe për autonominë e veriut.
Efekti kryesor negativ është plani i paralajmëruar që serbë në veri të kënë një loj këshili ekzekutiv. Të janë efektet negative janë zakonisht në loj për shkak se në një rast të tjilë që veria e Kosovës realisht po pranën një autoritet tjetër autonom të serbëve të veriut.
Deputeti Burim Ramadani thot po ashtu se me lansim në planit të ri serbë për veriun, Beogradi synon të imponoj strukturat paralele në veri që ofshin ato dhe struktura tjera të emruara për mes një këshili ekzekutiv, si pal krahas qeverisë së Serbisë dhe asaj të Kosovës në bisedimet e ashme që mund të organizohen për veriun. Vetë organizimi i zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës, siç ndodhi me zgjedhjet e fundit përmes misionit të Osobes, sipas Ramadanit ishte një gabim i qeverisë së Kosovës, pasi që me këso hapa fillon legitimimin e strukturave paralele.
Përmes zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale, Beogradi ka tentuar dhe realisht po formon një elitë politike atje. Njërë që atyre më pas si jetë fuqin e që tjenë pjesë e bisedime me Kosovën, duke pasur për ka Beogradin.
Për dalim nga zgjedhjet e kaluara, presionin ndërkombëtar bëri që kësaj radhe Serbia të mbaj vetëm zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale për mes Osobes në Kosovë, kurse ato lokale të mbajtura në Zveçan dhe Zubin Potok i organizuan vetë strukturat paralele serbe pa mbështetjen publike të Beogradit. Si do qoftë me apo pak të mbështetje, strukturat paralele, sidomos në veri të Kosovës, vazhdojnë të funksionojnë sikurse që kanë funksionuar edhe para procesit të zgjedhor të 6 majit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për rolin e Rusis në Kombet e Bashkuara. Në artikullin me titull Loja e fuqisë Rusisë në OKB, autori Janusz Bugajski postirash shkruan se Rusia e revitalizuar, po i tregon muskujt e saj në Kombet e Bashkuara, periodikisht duke i bllokuar nismat perëndimore me kërcënimin e shfrytëzimit të vetos. Njëherësh e shkruan gazeta, qeveria Serbisë shpreson të minimizojë njohjet të mëtejshme të shtetësisë së Kosovës dhe të fitojë favore reciproke diplomatike nga Moska. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Rusia e revitalizuar po i tregon muskujt e saj në Kombet e Bashkuara. Pas së bllokimit periodik të nismave perëndimore me kërcënimin e shfrytëzimit të vetës në Këshillin e Sigurimit, duket se Moska po punon që të parandaloj që Lituania ta marrë presidencën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Tradicionalisht, presidenca me rotacion në çdo 12 muaj u takon 5 grupeve rajonale të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Sesioni 67 i CVM i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të kryesohet nga përfaqësuesi grupit të vendeve të Evropës Lindore. Për këtë post, Lituania kishte konkurruar në vitin 2004 dhe ishte kandidati vetëm për 7 vite. Në fillim të vitit të 2012, megjithatë, ministri i jashtëm i Serbisë, Vuk Jeremić, shpalli se do të kandidojë për këtë post dhe kjo lëvizje menjëherë u mbështet nga Rusia. Për këtë post, Asambleja në përbërje të plotë të 193 antarëve do të votojë në muajin qershor, shkruan Washington Post. Është gjë ekstremisht e rrallë që Asambleja përgjithshme e plotë të votojë direkt për këtë pozicion. Zgjedhja e këtill me gjas do të shtojë ndarjet ndërmjet vendeve anëtare të OKB-s, duke dobësuar postin e presidentit të ardhshëm, dhe pjesa më e madhe e shteteve anëtare të OKB-s preferojnë të vazhdojnë me rotacionin e zakonshëm rajonal. Disa kishin bërë thirrje që kjo çështje të zgjidhet brenda grupit të Evropës Lindore, por Beogradi dhe Moska me gjas nuk e mbështesin këtë gjë, pasi këto dy kryeqytete po manovrojnë për të arritur objektiva specifike politike. Moska është vendosur të shkatroj solidaritetin ndërmjet ish satelitëve të saj në Evropën Qendrore dhe Lindore, në çfarëdo forumi ku ato luajnë rol udhëheqës. Pra, Rusia ia ka dhënë mbështetjen diplomatike Serbisë për ta dobësuar aftësinë e grupit të Evropës Lindore që të zgjidhë çështjet me forca të veta dhe që ta parandaloj Lituaninë që ta forcojë pozitën e saj ndërkombëtare. Rusia dëshiron ta keqtrajtojë Lituaninë lidhur me deklaratën që ajo e konsideron të turpshme në sesionin e Kombeve të Bashkuara në maj të vitit 2010, ku përkujtohej 65 vjetori i përfundimit të luftës së dytë botërore. Përfaqësuesi i përhershëm i Lituanisë në OKB, Dalius Cekoulis, ka thënë se për dallim nga ajo që ka përjetuar pjesa më e madhe e Evropës, fundi i luftës nuk ishte sjell liri në Lituani, por aneksim nga një fuqi tjetër totalitare, nga Bashkimi Sovjetik, shkruan Washington Post. Referenca e zotit të Cekuolis për okupimin rus, me që rast a ishte diplomatik, raportohet se kishte shkaktuar të merë në Kremlin. Regjimi presidentit të atëhershëm rus, Vladimir Putin, e kishte kaluar një dekadë duke u përpjekur të fshehte faktin se Bashkimi Sovjetik ishte bashkëpunëtori Gjermanisë naziste dhe furnizues i burimeve gjatë dy viteve kryesore në fillim të luftës së dytë botërore, kur Rajhi i tretë ia mësyu Evropës dhe lansoi Holokaustin. Regjimi Stalinit atëherë ishte bashkëfajtor me vullnet i Hitlerit, duke parë atë si mjet të kryesor për shkatrimin e kapitalizmit perëndimor. Putini synon të promovoj historinë lavdishme të dyshuar të Rusisë për të ripërtrirë pozicionin e vetë si fuqi globale. Përpjekjet për të heshtur Lituaninë janë pjesë e strategjisë më të gjerë për të diskredituar ata që dikur Moska i dominonte. Një herë është duke rritur profilin e vetë në Kombet e Bashkuara, qeveria Serbisë shpreson të minimizojë njohje të mëtejshme të shtetësisë Kosovës, ishë provincës saj, dhe të fitoj favore reciproke diplomatike nga Moska, gjatë vitit që vjen, shkruan autori Janusz Bugajski në Washington Post. Ironia është se ministri jashtëm i Serbisë po përfiton nga mbështetja Rusisë kundër partnerve evropian të Serbisë, në kohën kur vendi i tij po përpiqet të afrohet Bashkimit Evropian. Jeremić e ka humbur një pjesë të madhe të kredibilitetit në qeverinë e tij gjatë vitit të kaluar për shkak të problemeve në politikën e Serbisë ndaj Kosovës. 90 antar të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e ka njohur Kosovën si shtet të ri, përkundër udhëtimeve të vazhdueshme të Jeremićit nëpër glob në përpjekje për ta delegjitimuar Kosovën. Shumë zyrtarëve evropianë nuk u pëlqen arroganca e tij. Në qasin e Jeremićit përfshihet edhe kërcënime për hakmarje kundër Lituanisë me anë të diplomacisë nëse refuzon të tërheqë kandidaturën e saj për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme. Zyrtarët e Lituanisë kanë akuzuar Beogradin se po përgatit fushat për ta bllokuar kërkesën e Lituanisë për një mandat të dy vjeçar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, duke filluar nga viti 2014. Këtu kemi të bëjmë me çështje më të mëdha se sa për një post diplomatik. Gara me luftë për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme e ilustron për shkallëzimin e fushatës së Rusisë së rigjallëruar kundër ish satelitëve të saj, që tash janë pjesë përbërëse e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s dhe aleat të besueshëm të Shteteve të Bashkuara, shkruan Janusz Bugajski në fund të artikullit në Washington Post.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox, disa të rinjë në Kosovë shprehen lidhur me respektimin e barazisë gjinore. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Shpëtime Sulimani nga Podujeva është studente në Fakultetin Filozofik. Për shpëtimin, mos barazia gjinore fillon qysh nga kohërat e lashta, kur mashkulli ishte ai që duhet të siguronte ushqimin dhe kushtet për familje, ndërsa gruaja gjithmonë është konsideruar si anvise dhe ajo që kujdeset për fëmijët.
Jo hiç. Po vret, është çare, vret në familje, në shkollë, çdo kohë. Vret edhe në fakultet, në vret, vret edhe në punë, po në shkollat mes me praktikën e vret shumë. Njët përgjithësi. Mas pari nga familja, mendoj nga vendet rurale, bëhet shumë mas nei nga rrethi shoqëror, edhe te shtresa më natë që më politikanat ose është tjetë.
Lurika Njerej tjetër me flokë Kaqurella studion e Universitetin Amerikan në Kosovë. Si pasaj, në përgjithsinë Kosovë, meshkujt në mënyrë të gabuare konsiderojnë veten më superior.
Nështë pak studenta djem, kanë tendenza muni pak superior ndaj femnave, po prap, unë mënoj që barabart janë në kuadrë të shkollës. Përgjithsinë Kosovë djem njën pak ma superior ndaj femnave. Nështë apëse që është të kokon gjithmonë edhe pëse që kësa nështë ndryshu qësash.
Por ndryshë me ndoni riu tjetër nga qyteti Shtimes. Alban Rashiti thosë në disa raste të qenit femër të kryon avantaje.
Nështë apëse avancohen ndo raste femërët në fakultet për onës profesorë. Ko, kam privilegj pak, kam përparësi se i kam do... Por ndi kanë gjenia, që atët avancohen, është të puna njutave.
Paragjykimet se femra është lindur vetëm për punë të shtëpis apo kohëve të fundit e punojnë në administrat apo mësuese, po bëjnë që të drejtat e tyre të shkelen në rastet kur kompanitë caktuara kërkojnë punëtor për mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik e që në shumicën e rasteve punësohen meshkujt. Kështu shpreh shqetësimin e saj Erza Kastrati për të shtuar se shoqëria kosovare duhet të kuptojë se të drejtat e njerëzit në Kosovë janë të barabarta pavarësisht gjinisë.
Kemë edhe shembull ku për shembull një kompani për IT kërkon punë, edhe atëherë gjasat më të mëdha për me punësu një mashkull janë shumë më të mëdha, kurse për me punësu një femër në IT janë shumë gjasa më të vogla. Domethënë këtu vret ky diskriminimi gjinor që e bojnë, për shkak se mendojnë që mashkujt thonë që shumicën e lëmijëve që mashkujt janë në shkollë më lart. Nashtë kjo është mendim shumë i gabuar.
E shoqja e Erzës Egzona Mustafa thot se vajzave ju shkelen të drejtat nga vetë prindrit e tyre, pasi femrat nuk kanë të drejtat të barabarta në pronë dhe trashëgimi.
Shkilën drejtat në këtë aspekt ndamja pasurisë gjali me vajzën familje shkilët plotësisht se nuk më dëgjua asnjë rast nëse prindja ka ndarë barabart vajzës pasurinë me djalin e vet, përkundrazi ja ka jep krejt pasurinë djalit vet. Kjo është shkilje shumë e madhe ndaj vajzës, po na prapë i pranojmë këto se thojmë është traditë që mos më marr pasurinë e babës.
Barazia gjinore kohëve të fundit është duke respektuar, thotë riu tjetër Valmir Zabeli. Valmiri thotë se tashmë femra është më arsimuar dhe kjo bën që ato t'i njohin me shumë të drejtat e tyre.
Ko, po mënoj tash këto institucione, femrat janë më të punësuese se në kohët e kaluara, edhe janë kanë më përparësi, janë më të avancuara. Po ashtu edhe familja janë më të avancuara se nuk ka më dhun familje, po është ko prezente, po është më pak e shprehur se në kohën e kaluara. Edhe kjo është një përparësi se ka shumë mundësi deri te raportimi i rastit si në polici apo ashtu edhe më marr masa kundër aty në dhënëse.
Se barazia gjinore është duke respektuar në nivelin e dur, thot edhe Ardiana, studenten nga Ferizaj.
Po, për rëndimin tem, kove të fundit bëllë po ka barazi. Jo, s'kom po diçka që me më rëndë si ashtë të diskriminim.
Por ndryshe mendon, Vlora Mirena.
Në qoftë se folium ma për para 10 vite, atër u konë ma mirë. Në qoftë se folium për qitashti, është ma keq. Mendoj se për shamull për para, moshkli ka respektu femnën jashtë zakonin shumë edhe femna moshklin. Tash për shamull, për një përlamje ma të vogull, atër ndohet qifti, pa me ndu heq.
Hasan Salau, student në Universitetin e Prishtines, konsideron se barazia gjinore respektohet vetëm në letër e jo në praktik.
Me leç po, kështu në realitet jo, se diskriminohet në gjinja femërore, po për profesorëve, për kolegëve. Edhe nga gjinja kundër ka raste u gjinja njëjtë, po vetë veshja atë në ndikon që me diskriminu, pak mentalitet i ëlt, do e menimo e qështu.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët në Shkup të rreqin vërejtjen se rasti me protestat e ndara etnike është alarmi fundit për institucionet që të kenë kujdes të veçantë, qoftë në deklarime apo veprime ndaj rasteve të ndryshme, pasi situata shumë lehtë mund të dalë nga kontrolli. Analisti Bashkim Bakiu thotë se edhe kësaj radhe protestat ishin të orientuara ndaj të gjithë faktorëve, ndërsa sociologu Ilija Acevski sheh edhe elemente të paknaqësisë ndaj gjendjes së rëndë sociale në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Protestat e ndarë në bazë etnike paraqesin rrezik për stabilitetin e vendit, veçanërisht për faktin se edhe një dekadë të tërë pas miratimit të marrëveshjes orit, është i pranishëm mosbesimi i shqiptarëve jo vetëm ndaj institucioneve shtetërore, por edhe ndaj partive që i përfaqësojnë, thot Bashkim Bakiu, drejtues i Institutit për Qeverisje të Mirë. Ai këtë e bazon në protesta që kësaj radhe janë mbajtur edhe para selisë së BD-s në pushtet dhe komunës së Çajirit, e cila po ashtu drejtohet nga kuadri i kësaj partie.
Protestat që manifestojnë janë çështje të cilat asnjëherë nuk kanë ndodhur në Maqedoni me kaq masovitet dhe në të njëjtën kohë të shprehet paknajtësia edhe ndaj politikë bërjes, edhe ndaj institucioneve, edhe ndaj partive politike që ofshin një në pozitë, po edhe në opozitë.
Sot Bakiu duke shtuar se me gjithata institucionet e duhet të veprojnë me kujdes pasi pikërisht e veprimet e tyre të pamatur a lidhër me rastin e vrasjes e pesfisht dhe arestimi gjithë operacionit policor bën që situata të tensionohet. Rastet e këtilla të tubimeve popullore, thot ai, mund të manipulohen nga strukturat të caktuara, edhe pse kësaj radhe ato ishin të drejtuara ndaj të gjitha subjekteve.
Kuptohet, në format të tilla mund të ketë edhe manipulime, që partit politike sigurisht do të mundohen që ti përvetojnë grupet të të shprehin paknësi, me gjitha të në këtë rast do të kemi një lloj rezerves për shkak se paknësia shprehet ndaj të gjithve. Por mund ketë edhe keq përdorime, reakcione të ndryshme, kontrareakcione si që ndodhën edhe në këtë rast. Në mund protestohet për një çështje dhe veprim të caktuar, nga ana tjetër kemi reakcione të kundërta.
Thot Bakiu, nga ana tjetër sociologu Maqedon Asilija Cefski daljen e njerëzve në protesta në rastin e Maqedonisë e sheh edhe në prizmin ekonomik. Gjendja e rënd sociale dhe ekonomike, thot ai, let mund të ndezë fitilin e shprehjes së revoltës, e cila në një shtet multietnik dhe multikonfesional siç është Maqedonia, nga qarqet e caktuara mund të kahëzohet në çështje etnike ose fetare.
Po e dini se do të komo se nuk bara të eventi, bara naçin kako da go izrazi delot to në zadovoljstvo.
Individi kur për një kohë të gjatë mbetet në ndrysninë e problemeve sociale, kërkon vrim përmes të cilës e mund të shpërthej, kërkon në mundësi për të shprehur paknësinë për gjendjen e krijuar, e cila revolt jo rallëherë është dëshmuar se manipulohet, thot Acevski, për të shtuar se forcat politike qofshin në pushtet ose opozit, këto raste i kanë shfrytëzuar në vend që të japin kontributin e tyre për uljen e tensioneve që mund të kenë pasoja për të gjithë shoqërinë.
Politikët e fili lehtë ndikojnë atë momentin të suoj celi.
Forcat politike shumë lehtë shfrytëzojnë momentet e këtilla për arritjen e qëllimeve të tyre. Ato thjesht e përfitojnë nga rastet e këtilla. Këtu janë ato kontradiktat e tyre, edhe pse çelësi do të duhet të ishte tek ato që të distancohen nga rrymat radikale dhe situatën në një formë ta mbajnë në kontroll, thot sociologu Acevski. Ndryshe lidhur me protestat dhe aksionin policor pas vrasjes së pesfisht, mbrëm Këshilli i Përgjithshëm i BD-s ka miratuar disa konkluzione në të cilat kërkohet që për të arrestuarit të respektohet e drejta e pafajësisë derisa organet e drejtësisë nuk e thon fjalën e fundit, ndërsa nga Ministria e Punëve të Brendshme kërkon që të zhvillojë kontroll të brendshëm lidhur me të ikalimet eventuale të kompetencave gjatë operacionit të policor. BD-i gjithashtu kërkoi që bartësit e institucioneve publike të përmbahen nga kualifikimet dhe deklaratat që mund të keqkuptohen në opinion dhe të në reagime. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ban Ki-moon në raportin e tij vlerëson se afrimi i Serbisë dhe Kosovës në rrugën evropiane paraqet të zhvillimin më pozitiv, por kjo ka rënë nën hijen e tensioneve lidhur me zgjedhjet serbe. E përditshmja Washington Post e boton një artikull ku shkruan se Rusia i tregon muskujt në OKB, ndërsa Serbia pret favore nga Moska. Edita Tahiri thot se qeveria e Kosovës është fokusuar në zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Senatori amerikan John Kerry i ka bërë thirrje Pakistanit që të bëjë më tepër në luftën kundër bazave terroriste. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë qaste të mira!